Já, það ýmislegt sem gerist í sundlaugum landsins og Bolli, þú varst á Hvolsvelli um helgina.
Það frábær sundlaug.
Mjög fín.
Hefur þú komið?
Já, já, já.
Já, ja, gott að vera með krakka og svo ertu með kalda og alvöru sánu þannig að þetta bara
já.
Mjög gott
hefðu dásamlegt.
Það nú svona kannski ekki það sé að tala heldur það. Það hérna
Var þetta gott eða slæmt sem gerðist eða hvað?
Já, þetta var óþægilegt.
Óþægilegt?
Já, getum orðað þannig.
Okay.
Ég var hann með dóttur mína og Berglindi mína.
Já.
Og ekki með hana, við vorum með dóttur okkar.
og Berglindi mín, gottu núna.
Leifina þessa svampusla. Nei, og þær voru farnar upp úr.
Ok, þú varst lengur, tókst hann pakka.
Já, ég er náttúrulega miklu sneggri.
Já, já.
Og ég tók smá sánu og lá svo í kaldapottinum.
Já.
Og það þarna svona einhver hópur í einum pottinum alveg uppið, sko, sem eru búin að vera hana lengi og held ég svona lokal, sko.
Já.
Og
heimafólk.
Já, og það situr ein, hérna, svona aðeins upp úr pottinum, svona, það myndi haldið 45 ára.
Ok.
Og hérna... Við hinni pottunum sem ég hafði svo verið í já, áður, já. Þar var eitthvað mikill meistari með sko sítt hár en svona samt eiginlega skalla og
sítt hár en samt eiginlega skalla.
Já, talaði ensku, ég veit ekki hvað hann var,
okay.
En hann var svona greiðlega fluttur í bæinn og var svona... Smá ítalskur eða svona eitthvað
En veist. Hann var ekki, þú veist, hafði aldrei verið búsettur á Hvolsvelli, þetta var bara ferðamaður
Ég held hann sé búsettur Hann virka, já, hann virka okay. ekki sem ferðamaður
okay, okay.
Og hérna, og hann svona strax sem hann kom í pottir, hann svona lá eitthvað hann tók mikið pláss og svona og hann sérstakur, sko
já.
Og ég svona, hafði gaman að hann með alls konar tattu og ég svona áhugaverður, fín
okay,
Og svo eins og við segja, fyrir ég sá hana og fer svo í kaldapottin og þá kemur hann yfir í næsta pott og
já, þar sem allir lokallir allt Íslendingar
já, og þegar hann sér kona
já.
Og bara flotti formi og ekkert að því, sko þá svona, þú veist, læsir hún augunum á hana
já.
Og fer svona einhvern veginn labba svona skringilega ó, eitthvað svona, sko kemur svo í pottin og við byrjum að fá hendin hennar, sko tekur hendin og kyssir svona á handabakið og segir bara, you're so beautiful you're so very beautiful og eitthvað, wow og fer bara rósin og hún náttúrulega er eins og kúkur skýrur við,
hún
er helviti óþægilegt
bara að þetta á ekki að gerast í sundlu
nei, er þetta sko, þú veist ég upplýði þetta ekki þægilega sko.
nei.
Og svo svona er hann búin að vera hrósa henni það fullt á öðrum konum við pottinum sko. Hann ekki að pæla þeir svo bara svona rákari allt í vispi og bara, oh, yes you are beautiful too and you are beautiful too oh, but she is so beautiful og eitthvað er svona tekur yfir allt og viður yfir hérna, aðstæður sko. Og konan var
þannig allar umræður í pottinum bara
já, þú veist, bara, þú veist, það er bara, það er allir frosnir
hann skilur, tekur yfir
já, hann er bara að tala bara hvað hún er sæt, sko og svo svona, þú ert í lagi þú ert allt í lagi hjá ykkur líka, sko ég var svo óþægilegur að ég hérna, þú veist, ég bara fór, sko
okay.
þú veist, ég gat ekki, þannig að þú hort meira, sko.
Veist ekki hvernig endaði alltaf
Nei, ég nefnilega, sko, ég fór í sturtu bara snogga sko, því ég var bú Þá partí búið að leysast upp, sko.
Já, ég skil þig.
Þú veist, þau voru bara að sitja hana ándjós í klukkutíma.
Já, og leið og þessi gæi kemur, á, þá bara splundraðist hópurinn.
Já, og það var hann alltaf búin að fara þarna bara í, þú veist, þetta pakki, þú veist, ímyndar, þú veist, hvað þetta borgaði fyrir að fara í sögubæðalöðina bara eftir og bara kissa handabaka, ég svo beautiful og taka svo bara, þú ert líkilagi og bara, yes, you beautiful
too.
Þetta er svona. Þetta er fyndið, ég svona, ég Þú veist, ég hafa svona, hafa það eitthvað svo suðrætt og segðandi, sko?
Já.
Segðandi, ég veit það mikið, hann allan að suðrætt.
Var þetta töffari?
Já, kannski gamla daga.
Ekki lengur. Það
var að falla sá kallinn.
Já.
Há var sko með svona sítt hár, en sann skollóttur,
skilur. Já, ég skilur, það er
sítt aftan bara. Sítt aftan bara,
já,
hlýðum og aftan. Það er helvítið gott lúk, sko.
Helvítið gott lúk.
Ég ætla
að
taka það
Já, það nefnilega alltaf eitthvað að gerast hjá fólki í sundi.
En hvað má ekki gera í sundi? Hvað má og hvað ekki?
Já, sko? Það reyndar mjög góð umræða.
Ég er fyrir mikið sund, sko, með svona, þú veist, ég hef nú aldrei að lent í neinu svona, sko.
Já, ég var bara í árbæjalaunni, það var í síðustu viku, þetta er mjög stutt síðan að þetta gerðist, að ég er á mínum stað, í mínum potti, kemur fólk við hliðin á mér. sem hefur greinlega ekki hist í nokkuð tíma og þau fara tvö að tala nákvæmlega um allt sem þau hafa verið að gera hjá lækni og það var alls konar.
Já,
og þetta
já.
Var mjög svona
Varst þú á milli þeirra?
Nei, þau voru alveg hliðin á mér, mjög nálægt mér og þetta var mjög persónulegt sem þau voru að segja
Þannig að þau voru hittast og þekkjast og þau höfðu bara frá þess að segja
Já, og þetta var allt svona frekar persónulegt svona
Var læknis. Það ristillinn og
Þetta var sko, já, þetta var nánast hannig sko
Já, já
Þannig þetta var svona þetta
Eldra
var,
fólk, veintilega
Nei
Ha?
Þetta var fólk yngri en ég
Nei
Jú Þannig að þetta var mjög óþægilegt.
Já, en dasti ekki bara inn bara, herri á því, ég var að láta tjekka mig Nei, saman, allt í toppstandi það.
Ég sko, þetta eitthvað sem maður fer ekki inn í, Nei. Skilur. Þannig að það ótrúlega oft sem fólk svona kannski einhvern veginn les ekki aðstæður.
Já,
veist, ég var ekki, þú veist, til í þetta Nei, á þessum tímapunkti.
Nei, ég langa ekki að heyra þetta.
Nei, því að þetta var mjög svona... Þetta var of mikið enga, sko. Þetta var ekki bara, já, ég fór til læknis hérna út af skóarmítlinu sem beit mig.
Nei, og var þetta skrítið fólk?
Nei, alls ekki, var bara mjög eðlilegt fólk, sko. En aðstæðunar mjög skrítnar og það bara gerist oft í sundlögum að fólk einhvern veginn svona áttast ekki á því að þú ert meðal fólk, sko.
En ég, eins og sko fólk sem ég þekki þig, sem hefur hittið oft í sundi,
Deimitt.
Þú, sögðu ég segir mig það að þú ert alltaf svona rósa fólkið fyrir vöxtin, mikið ríkalega ertu vel vaxin.
Ég nefnilega segi
mjög lítið. Þú ert það fönguleg hérna í pottinum.
Ég segi mjög lítið.
Lítið, ríkalega ertu glæsileg. Það var svona.
Einmitt.